Da Danmarks anholdte spionchef Lars Findsen træder ind i Hillerød Arrest en decemberdag i 2021, starter en hverdag, han aldrig har prøvet før. Han skal ikke kun leve i en simpel celle, hvor nye skemalagte rutiner derfor bliver hans ven, for da navneforbuddet ophæves imod ham, advares han også af fængselspersonale, som frygter reaktionen fra de andre medarrestanter, når de opdager hans rolle i det danske efterretningsvæsen. Føler de mon vrede og foragt og kan finde på at straffe ham? I løbet af sine 71 dage i arresten indser Lars Findsen, at systemet, han har arbejdet for, har skygget og aflyttet ham på alle måder, men oplever samtidig et særligt fællesskab med de andre varetægtsfængslede, som han stifter bekendtskab med.
Du ender jo faktisk med at sidde varetægtsfængslet, og det gør du i Hillerød Arrest i celle 18.
Mm.
Altså beskriv lige. Spionchefen sidder nu på hvor mange kvadratmeter, hvad er det for nogle vilkår, du sidder under, og hvad pokker får man dagen til at gå med, ud over at skaffe citroner, fordi det ved jeg, at blev et dagligt gøremål for dig.
Ja, ja. Hvis man skulle komme i den situation, så er Hillerød Arrest ikke det værste sted, altså i forhold til kriminalforsorgens institutioner. Men man er 18, man sidder 18, så jeg havde altså 2 etager, 9 på hver etage. Og så er rutinen den, at man er 21 timer, kan man sige, inde for sig selv i cellen, og så har man 3 timers udetid. Og de ligger så enten fra 15 til 18 eller 18 til 21. Det skifter sådan hver anden dag, så der er ligesom en 9 ud af gangen. Ikke? Og så har man enten en tidlig udetid eller en sen udetid. Og der er sådan set masser af ting, man kan... Altså, jeg har gjort det meget hurtigt fra dag 1 eller 2 eller sådan noget. Altså, lavet som en fast rutine for, hvad det var, jeg brugt min egen tid på, når jeg var mig selv. Jeg lavede akkurat det samme hver eneste dag på samme tid. Altså, og lige forrørt sig lidt ind i cellen der. Og lave strækøvelser og op og ned. Altså, man bruger de ting, der er. Gå op og ned af stolen for at få lidt motion og så videre, ikke? Eller... Hvad man ellers kan finde på af ting og sager, bruger møblerne til det. Og så lavede jeg sudokuer. Det har aldrig faktisk lavet så meget før. Men der fik jeg også en regel om, at jeg skulle lave sådan et vist antal hver dag, inden jeg så kunne læse. Så læste jeg noget skønlitteratur, så mange sider af det. Og så gik jeg på kontoret, som jeg kaldte det. Det vil sige, at jeg satte mig over til, der var sådan en lille bord.
Som var et skridt, eller hvad?
Ja, det var et skridt. Ja, ja. Det var på kontoret. Og der skrev jeg breve. Altså, jeg fik masser af breve ind. Og man har jo ikke nogen, kan man sige, iPads eller computer, så det foregår jo i hånden. Og der sad jeg og besvarede breve til folk og skrev til folk. Venner og bekendte kollegaer fra centraladministrationen, gamle efterretningsfolk osv. osv. Og det gik der noget tid, men det tager noget tid, når man skal skrive i hånden. Og skrev ikke så pænt. Så først lavede jeg udkast, og så skrev jeg det lidt pænere, og skrev det rent i hånden. Og så var der for eksempel bare, hvis jeg skulle prøve at klokken, var der en periode, hvor der var kurs mod fjerne kyster klokken 2, den her udsendelse i fjernsynet. Og der holdt jeg så pause, fik jeg en kop kaffe, og så benene op på bordet, og så jeg kurs mod fjerne kyster. Og så kunne det være pas med, at der så var udetid klokken 3. På den måde så trillede dagen afsted, stille og roligt.
For en god ordens skyld, beskriv lige cellen for os.
Jamen, den var nærmest trekantet, denne her. Den var lidt anderledes end de andre, fordi det var sådan en halvandmandscelle og sådan noget. Så derfor havde den lidt anden facon, og det var den første på gangen.
Og hvor mange kvadratmeter snakker vi om
her? Det ved jeg sgu ikke. 12, 13-ish, noget den stil, ved at tro. Højt til loftet, ikke? Og så sidder der så, og vinduet sidder så også højt op, ikke? Og så er der nogle møbler, der lignede sådan nogle gamle folkeskolemøbler fra 70'erne og sådan noget, hvor der var ridset ting ind i og så videre.
Altså, du har jo været vant til igennem hele din karriere at omgås ministre, embedsfolk og så videre. Lige pludselig sidder du på en gang med kriminelle.
Ja, men jeg ved ikke, om man kan sige... Ja, nogle af dem havde selvfølgelig været dømt før, men række af dem var jo også varetægtsfængslet. Det vil sige, de var ikke dømt. Og derfor skal man være forsigtig med at kalde dem kriminelle. Så læg... fordi man er uskyldig indtil man er dømt. Men det, de var sigtet og henholdsvis anklaget for og så videre, det var sådan mere, kan man sige, jeg vil lige sige banale, altså kriminalitetsformer i form af altså ulovlig våbenbesiddelse, narko, serieindbrudstyverier, lidt kidnapning og sådan lidt forskelligt.
Og deres reaktion, da de fandt ud af, hvem du var, hvad var det?
Jamen, da de finder, i det, der går noget tid, før de finder ud af det, fordi der er også navneforbud. Jeg tror, det er vel 3-4 uger inde i forløbet, hvor vi, når jeg siger vi, så er det Lars Kjeldsen og jeg, altså at vi begærer navneforbuddet ophævet, fordi at det er en måde også at tage lidt kontrol med sagen på, og etablere en situation, hvor pressen rent faktisk også godt kan begynde at skrive om, hvad pokker det er, der foregår her, ikke? Og med navnsnævnelse, fordi så kan man alt andet lige skrive, komme lidt længere i sin måde at skrive på. Og da jeg så kommer tilbage fra det retsmøde, hvor vi har begæret navnforbuddet ophævet, da jeg kørte op i de aktionsstyrkefolk der til Hillerød, så kommer fængselsbetjentene også i møde og siger så, at Lars, vi vil bare lige sige, at det sker sommetider, at hvis det er tidligere politifolk eller fængselsbetjente, der bliver indsat, så kan der ske det, at de andre indsatte hævner sig. Altså at lade deres frustration over systemet gå ud over de pågældende og bliver voldelige og så videre, ikke? Og jeg, så det vil du bare lige sige, og de er vi er opmærksom på det, Lars, og du må sige, hvis det er det mindste, og så videre. Og jeg siger så, at, at det er sødt af, at man kommer ud og sige det, og nævne det, og jeg skal selvfølgelig nok være opmærksom. Jeg er helt sikker på, at det bliver ikke noget problem. Jeg har fået etableret en relation til dem, der gør, at jeg simpelthen ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at de vil, at der bliver noget. Og så kommer jeg ind på gangen, og der er udetid, og der har de jo så set det i fjernsynet, og de har siddet og set TV2 News, hvor det kører sådan i sløjfe og med breaking-bjælker og så videre, og alt muligt billede, og at det er mig, der sidder deroppe. Pressen vidste det jo godt, men nu kunne de så skrive om det og berette om det. Og så kommer de ud fra deres celler, hvor de har siddet og set det her, og så kommer de nærmest altså løbende ned ad gangen imod mig, altså og laver velkomst og siger, hold nu kæft, Lars, godt gået, find sådan fox-systemet, og så videre, så videre, så får den på, og krammer, og knor, og så videre, så videre, ikke? Så de...
Der fik du uforbeholden støtte.
Uforbeholden støtte. Og som selvfølgelig er en lidt absurd situation at være i forhold til det, jeg har beskæftiget mig med i mange år, og det var jeg kommer fra, og så videre. Så, men, og så gik vi så ind i min celle, og så sad vi der og så det på TV2 News, med billeder fra, jeg har været PT-chef for 20 år siden, og hvor de, man skal ligesom se for os, at de sidder en kreds rundt om mig der, ikke? Og de dunker mig i ryggen og siger, hold nu kæft, Lars, du ligner, det er hår, du har der, hvad fanden, det ligner idioter, gør alle griner og hygger sig, og så videre, så videre, ikke? Så man kan sige, de bekymringer der havde været fra personalets side, blev i den grad gjort til skamme. De var velmente, men der var ikke grundlag for dem, altså.
Du ender med at sidde 71 dage
ja.
i arresten. Hvad lærer man, når man sidder derinde på sine 12-13 kvadratmeter i 71 dage og har tid til at tænke over en hel masse ting? Hvad lærte du af den periode, og var der noget undervejs, hvor du ligesom måske lavede et løfte til dig selv?
Ja, det ved jeg som ikke om med hensyn til det sidste. Det var der nok, men det tror jeg ikke, at jeg vil gå ind i her, men jeg tror, det man lærer jo af situationen, det er, at det kan man håndtere. Altså, det er sådan set, og det er jo, fordi vi bevæger os jo i vores sædvanligvis meget privilegerede liv rundt i nogle bobler, hvor vi ikke rigtig bliver testet og kommer ud i tårne. Og der er det jo et eller andet sted, er det jo noget anderledes situation, end det jeg ellers har befundet mig i det her, for nu at sige det mildt. Og der har jeg lært, at det kan jeg også godt håndtere. Altså, hvis det er en situation den her karakter, og holde hovedet koldt og bevare troen på, at det her, det kommer vi igennem og så videre. Ikke? Så lærer man selvfølgelig også noget om medmenneskelige relationer i forhold til de andre indsatte. Og hvad det er for nogle ting, der også samtidig tæller, når man skræller alt det der ydre af, i forhold til at bare udvise almindelig gensidig medmenneskelighed og empati og passe på hinanden og... Fordi de andre jo, så kan det godt være, at de har haft deres issues, deres problemer, deres fortid osv. osv. Men når vi sidder der, så er vi jo sådan set bare en flok mennesker, der får det til at fungere og passer på hinanden osv. Og det er jo fint også at se og opleve og mærke det. Og det er jo en situation, heldigvis, som de færreste kommer i, men ja, det giver noget på den konto. Og der er nogle situationer, hvor at nogen er selv en af at nok måske de mest svage af de andre indsatte, også rækker ud til mig på et tidspunkt, hvor jeg, kan man sige, var i dårlig humør og så videre, og rækker ud på en måde, der gør, at jeg ligesom er det lettere, og jeg kommer ud af det hul, jeg måske var på vej ned i og så videre. Ikke?
Og har du det, kontakt jeg, til nogle af dem i dag?
Jeg har skrevet med på enkelte af dem, igennem nogle forældre og så videre. Ikke? Men altså, bare den episode med den, med den her relativt unge person, der rækker ud i den situation, er jo altså en illustrativ forstået på den måde, at han kom et skidt sted fra i forhold til sin opvækst. Og han var et virkelig ubehageligt sted, altså i forhold til, hvad han havde udsigt til. Og der var ikke udsigt til noget, kan man sige, noget, der ville lysne og så videre. Og jeg sidder der jo en mand i min bedste alder, og tre velfungerende børn, og en fed pension, og villa i Charlottenlund, og sommerhus i Rødvig. Altså topprivilegeret, ikke? Men det er ham, der i virkeligheden, kan man sige, rækker hen over alt det der, ikke? Med sin empati, ikke? Og rækker ud til mig i stedet på et tidspunkt, hvor jeg var i dårlig humør, ikke? Og det synes jeg er fint, at man får den slags oplevelse med. Og det er sådan nogle ting, jeg også prøver at tage med fra det her forløb, som jo ellers på alle mulige andre parametre har været skrubskørt. Ikke?
Mm. I din bog, Spionchefen, som du har skrevet sammen med journalist Mette Meili Albæk i 2022, der skriver du på et tidspunkt følgende: overvågning krænker menneskets integritet. Og det kan måske lyde lidt kontroversielt, tænker jeg, når det kommer fra en som dig, som har den baggrund, du nu har i efterretningstjenesten. Fordi der er mange, der også måske er den holdning, at jo mere overvågning, jo bedre. Og hvad er problemet, hvis man ikke har noget at skjule? Men du må om nogen vide, hvordan det føles at blive overvåget. Fordi det er kommet frem i sagskomplekset, at du er blevet totalt overvåget igennem et år. Hvad bestod den overvågning af?
Jamen, det forstår jo af mange forskellige altså greb. Så, altså, det er altså rumaflytninger i vores hus, i vores sommerhus, telefonaflytninger, GPS-tracker på bilerne, skygning også i det offentlige rum og aflytning i det
altså
offentlige
fysiske
rum. Ja. Og hvis jeg har været ude at spise middag en fredag aften med nogle gamle studiekammerater for i læst jura og så videre, så har der siddet nogen fra PET ved bordet ved siden af, og med retningsbestemte mikrofoner, eller de har gået ved siden af i parken, et par kvindelige patiente med en barnevogn med mikrofoner i, og den slags. Ikke? Så der har været brugt mange ressourcer på det, for noget at sige det mildt. Hvilket i øvrigt, når så det hele falder på jorden, kan forekomme en lille smule absurd i en tid, hvor der jo ellers er nok at beskæftige sig med for efterretningstjenesterne i forhold til altså terrorister og spioner og kriminelle og den slags.
Og fra samme overvågning, Lars Findsen, så førte det jo også til, at der kom nogle ganske personlige oplysninger frem ud i pressen blandt andet. Det handlede om dit sexliv, og det handlede om, at som det blev fremlagt, at du gik rundt og stjal cykler. Altså, hvad havde det med sagen at gøre?
Ja, det har vi jo ikke det fulde overblik over, hvad det er. Det er angiveligt blevet holdt nogle briefinger, hvor man har været lidt optaget af, efter hvad vi har fået fortalt af nogle af dem, som modtog briefingerne, at man var svært optaget af at gøre, hvad man kunne for at forsøge ligesom at sværte mig til på forskellige vis. Ikke? Og det er jo ikke noget, kan man sige, jeg så i øvrigt blev konfronteret med, at jeg skulle have haft, altså at politiet skulle have haft, nu bare for at tage det med cyklerne, stjålet cykler osv., der er det et eksempel på, at jeg har, og på genbrugspladsen, har taget en cykel op af den der container til metal, fordi jeg kunne se, at den kunne vi muligvis bruge op i sommerhuset. Og det er den slags ting, man har været optaget af, kan man sige, og på en eller anden måde sætte ind i en anden ramme. Og det opleves selvfølgelig også en smule, kan man sige, intimiderende, at der er nogen, der på den måde har været optaget af at sværte ind til. Og jeg ved også fra flere af dem, der modtog briefingerne, altså toppolitikere, at de også oplevede det som til dels også intimiderende over for dem, at skulle sidde og høre på det her. Så det er rigtigt, den dimension er der også i sagen.
Altså, den korte udgave af en meget stort sagskompleks, det er jo så, at du bliver løsladt.
Mm.
17. februar 2022. I sidste ende, så frafalder man helt tiltalen for at føre imod dig i november 2023. Hvor er din tillid i dag til vores retssystem på baggrund af det her og til tjenesterne, som du selv har stået i front for?
Jamen altså grundlæggende, det er andre, der har spurgt om det, som du der spørger om. Altså grundlæggende har jeg sådan set tillid til vores system, og især til Højesteret. Jeg er glad for, at vi har en Højesteret, som har, kan man sige, den integritet, som det kræves af domstolene. Det er ikke det samme som, at der ikke er personer i systemet, hvor min tillid kan ligge på et meget, meget lille sted. Det skal måske gå ned i her, men jeg har lidt den opfattelse, at jeg synes, at vores anklagemyndighed har kompromitteret sig selv lidt. Forstået på den måde, at man, og det synes jeg nu også, man ser i andre sager, er lidt for følgagtig i forhold til det politiske. Hvor en anklagemyndighed i øvrigt jo skal stå for uafhængighed. Men hvor vi altså har en situation, hvor den nuværende rigsadvokat, Jan Reckendorff, i et interview lige efter han tiltrådte, udtalte, at han så det som sin væsentligste opgave at realisere regeringens politik. Og det synes jeg selv som jurist og som gammel justitsministeriel medarbejder, og i øvrigt også gammel anklager, er en misforståelse af egen funktion og et problem for vores system og for tilliden til vores system. Når nogle af dem, der besidder, kan man sige, de tungeste stillinger inden for det system, ikke besidder den, kan man sige, fornødende integritet til at kunne fremstå helt uafhængig af eventuelt politisk pres. Det synes jeg er ærgerligt, fordi at der skal så lidt til at nedbryde tillid, og det tager lang tid at genopbygge den slags ting. Og det er afgørende vigtigt i et retssamfund som det danske, at der er den tillid til systemet.
Har du i dag set alt, eller kender til alt det materiale, der eksisterer i sagen?
Ja, altså det, der ender med at være den sag, som jo så bliver opgivet, der kender vi det fulde omfang. Der ligger ikke noget, som vi ikke, kan man sige, jo har set, eller har skulle se, eller kunne se, og så videre. Sådan er det jo med den procesform, der er. Jeg har ikke det fulde overblik over de bagvedliggende beslutninger. Altså, hvem der træffer hvilke beslutninger, på hvilke grundlag, hvornår, og så videre. Og der ved jeg, at der er rigtig mange, også gamle kollegaer, departementschefskollegaer og politikere, og så videre, som havde håbet, at der kom en bred kommission, der kunne, kan man sige, få set det igennem, så vi ligesom kunne få fundet ud af, hvad fanden er op og ned i det her. Men det er der ikke kommet. Der er kommet en mindre, lidt mere snæver kommission, der alene ser på de underliggende myndigheders agerende og inden for nogle relativt snævere rammer. Og resultatet skal jo ikke være hemmeligt i en sag, hvor der faktisk er noget som helst hemmeligt tilbage efter de kendelser, som Højesteret kom med. Så det ser ud lige nu, ser det ikke ud som om, at vi får den fulde afdækning af, hvad der i virkeligheden er foregået undervejs i den her sag, som har været betegnet som den største, kan man sige, vestlige efterretningsskandale i nyere tid, og som har helt åbenbart medvirket til at kompromittere begge vores tjenester.
Jeg har læst i din bog, at man som spiontjeneste aldrig må lade sig sløve, fordi det er et job, der i princippet fungerer 24/7, og hvor alle sten skal vendes. Men nu har vi lige siddet og hørt på, at du har været totalt overvåget igennem et år, og jeg får så lidt provokerende lyst til at spørge dig, altså hvor god en spion er du egentlig lige? Fordi på skalaen over din egen spionkompetence, når du ikke har opdaget noget af det her undervejs?
Ja, det er et sjovt spørgsmål. Altså, hvor man ret siger, hvordan fanden, altså, hvis du har været i den branche så mange år, hvorfor opdagede du ikke det? Men det er punkt et. Det kan man sige flere ting til. Dels er de gamle kollegaer i PET, det dygtige folk. Og det er jo næsten værre, altså skuffende, hvis det var, at jeg havde opdaget det, fordi så havde de ikke gjort deres arbejde godt nok. Så det er den ene ting, man kan sige til det. Og den anden er også, at jeg har jo ikke gået og kigget mig over skulderen. Altså, hvis det var, at jeg handlede med narko eller et eller andet, så ville det ligesom være et eller andet erhvervsrisiko, at man politiet nok kunne være efter en og så videre. Men jeg har jo ikke været i en situation, hvor jeg har vurderet eller følt, at jeg skulle kigge mig over skuldrene eller være særlig agtpågivende. Og derfor er jeg simpelthen ikke skænket det tanke, at det skulle være relevant for mig at kigge efter det. Så jeg har været vant til hele, i hvert fald de sidste 20-25 år, så videre, at være opmærksom på, eller ikke være opmærksom på, men jeg har taget det for givet, at russerne og kineserne og så videre var interesseret i min gøren og laden. Og det vil sige, at jeg har haft taget det for givet, at min telefon og mit udstyr i øvrigt og så videre var, kan man sige, kompromitteret af fremmede efterretningstjenester, og har derfor selv sagt jo ikke brugt min elektronik til at tale om ting, som kan man sige, kunne medvirke til at kompromittere tjenesten eller Danmarks sikkerhed osv. Det har bare været sådan et arbejdsvilkår, som jeg... Men jeg havde ikke mit vildeste fantasi forestillet mig, at kollegaerne ude i Buddinge jeg skulle ligge ind i buskene, mens vi var i sommerhus, hvad tilfældet var. Men så er vi set det med.
Men det er jo også sådan, Lars Findsen, at du har jo faktisk ikke en politimæssig baggrund. Du er nemlig uddannet jurist. Du har været topembedsmand i mange år, både i Justitsministeriet og Forsvarsministeriet. Og jeg har læst mig til, at dit eget første møde med den her spionverden, som lidt populært sagt handler om skæg og blå briller, den allerede fandt sted, inden du egentlig kom til PET, hvor du er i udlandet, og du bliver ringet op om aftenen eller midt om natten. Kan du prøve at fortælle om den episode?
Jeg kan starte med at bekræfte det rigtigt. Jeg er ikke politimand eller uddannet spion eller noget, der ligner. Men jeg er virkelig bare jurist og embedsmand. Jeg tror, den episode, du sigter til, det var, at da jeg var på NATO Defense College omkring år 2000, som var et kursus nede i Rom, og der var vi på forskellige rejser. Vi var blandt andet også i Moskva og boede på, kan man sige, sådan et ikonisk hotel på den Røde Plads. Og der har vi så været i Bolshoi-balletten om aftenen, og så jeg tror, Svanesøen og sådan noget. Og så kommer vi tilbage til hotellet, og så er jeg kommet op på værelset, og så ringer telefonen, og så er det sådan en meget kælen kvindestemme, som spørger, om hun skal komme op nu, om det er fint. Og jeg tror, jeg lige var faldet i søvn, så jeg var sådan lidt, hvor jeg lige er, hvad der fungerer, så spørger lidt ind til, nej, om jeg skal komme op nu, og jeg var lidt insisterende. Og det siger så skal hun så ikke. Men jeg er jo nærværende nok til at kunne se, at det meget vel kunne være det, som man kalder for en honningfælde, nemlig at det kan være noget, der er arrangeret af en af de russiske tjenester, for han har sagt, at måske var lokalet, hotelværelset udstyret med diverse kameraer, overvågningsudstyr osv., så man kunne få nogle billeder, som man måske kunne anvende på senere tidspunkt til at kompromittere mig.
Altså, hvad var hendes rolle, hende der ringede til dig?
Ja, det kan jo have været, og at hun kan have været sendt i byen af en af de russiske tjenester, med henblik på, kan man sige, at forsøge at indlede sig i en eller anden form, eller indlede sig i en eller anden intim relation med den her tilrejsende unge danske embedsmand. Men det kom der så ikke så meget ud af, fordi jeg var vist ret end med at være ret afvisende.
Altså simpelthen, så man kan måske ende med at få en klemme på sådan en som dig?
Ja, det er jo kendt greb for efterretningsverdenen at lave honey traps, som det hedder. Det er dog ikke noget, vi selv benytter os så meget af, for nu at sige det. Og lige slå det fast, men det er sådan en rigtig, rigtig fra den kolde krig, sovjet-trick, men også, og det er også noget, russerne og andre lidt mere, kan man sige, brutale tjenester benytter sig af i vidt omfang.
Har du været udsat for det siden?
Ikke mig bekendt.
Men hele din, hvad skal man sige, egen erfaring, altså felterfaring, hvad har du egentlig, af det?
Nu nævnte du, at det var mit første møde, det her, altså Moskva-tingen, med den her verden. Jeg havde dog et par år forinden været involveret i en stribe rejser til Berlin, hvor vi forsøgte at få hul på Stasi-arkiverne, for at se, om vi kunne identificere danske statsborgere, der havde arbejdet for DDR under den kolde krig. Der arbejdede Justitsministeriet selv, men med det her som ansvarsområde, og var på en række rejser til Berlin, sammen med folk fra PET og Københavns Politi, og vi var også i USA og så videre, så der havde jeg beskæftiget mig ret indgående med ting, der relaterede sig til efterretningsverdenen. Det er klart, at når man så starter som PET-chef, så er man jo lidt rundt, altså at se de forskellige afdelinger og prøve at få en fornemmelse af, hvad det i virkeligheden kernevirksomheden består i, også for at lære sine folk. Og senere også i det samme i EFE, også at prøve at komme lidt ned i materien. Og da i EFE havde jeg blandt andet, hvor jeg i øvrigt var på en rejse i Mellemøsten, på besøg hos nogle tjenester, vi så arbejdede med, der fik jeg også lagt et element ind, hvor jeg deltog i nogle af vores føringsofficers møde med en af deres meget værdifulde kilder, som var blevet bragt ud, kan man sige, af det land, hvor han ellers opererede, for at man så kunne lave en debriefing på det her sted i Mellemøsten, hvor vi befandt os. Og det var selvfølgelig interessant.
Og hvordan foregik det?
Jamen, setup'et var jo også, at man med forskellige, kan man sige, greb det man kalder for tradecraft, altså skal sikre sig, at han ikke er over overvågning, eller han ikke bliver for fuld osv. Så vi lavede forskellige former for observation på ham, på den rute, han skulle følge frem mod mødestedet. Og det indebar blandt andet, at jeg selv sammen med en af føringsofficeren, det vil sige en af mine folk, at vi var klædt ud som tennisspillere, og stod og spillede tennis på toppen af en høj bygning, hvorfra vi havde en god, kan man sige, et godt overblik over den her kildes rute frem mod mødestedet, så vi derfra kunne observere, om han blev forfulgt. Og det kunne vi så konstatere, at han ikke blev, og så kunne vi melde med klar bane, og så fulgte vi sig selv, kan man sige, en sindrig rute frem mod stedet, og så deltog jeg så i en debriefing af den pågældende kilde, og kunne så jo altså også, havde jo ikke nogen aktiv rolle, men kildeførende brugte så min tilstedeværelse til at, kan man sige, til at anerkende kildens arbejde, ved at sige, at chefen er kommet helt fra Danmark, for at vise, hvor værdifuld du er for det arbejde, vi laver for at sikre, kan man sige, fred i verden og den slags ting. Så jeg havde sådan en meget passiv funktion, men man var dog til stede, og man sugede også bare til mig og så, hvor fik jo syn for sagen i forhold til, hvor dygtige folk jeg havde i tjenesten.
Men hvad skal en god spion kunne?
Altså det kom på, hvilken form for spion vi taler om, men hvis vi taler om kildefører, som jo er dem, der fører kilder. Altså, de skal først og fremmest være meget, meget dygtige til at interagere med andre mennesker. Relationsarbejde med alle mulige typer, og kunne skabe tillid og tryghed i forhold til den samtalepartner, de har. Så skal de jo også være gode til at passe på sig selv, fordi at de jo ofte bevæger sig i det, vi kalder for et fjendtligt miljø. Det vil sige, at de er altså også uddannet på en særlig måde, så de kan forsvare sig selv og skyde og hoppe ud fra bygninger og den slags ting. Altså, det er en meget, meget værdifuld, kan man sige, medarbejdergruppe, vi der har i FE.
Jeg ved, du også selv har tillagt dig nogle andre ting, særligt når du er på tjenesterejse. Har du nogle særlige måske arbejdsrutiner?
Nej, det er blevet lidt en rutine, altså, eller det der med, at jeg, kan man sige, arrangerer tingene på en måde på min hotelværelse, så jeg er i stand til at identificere, om der har været nogen inden, mens jeg er ude til officielle middage eller hvad pokker, der nu kan være lagt ind i programmet. Ikke? Nogle små trick i forhold til en måde at arrangere tingene på, som ikke lige er til at gennemskue for den, der skal ind, fordi ellers kan tingene jo bare lægges til rette på den rigtige måde, så man på den måde kan slette sine spor. Men der gør tingene på en måde, så det er ikke lige til.
Og er det noget, som du stadigvæk benytter dig i dag?
Nej, det vil sige stadig mindre. Stadig mindre grad. Der har været nogle lejligheder, så er det helt naturligt. Men det, jeg tror også bare, det ligger som sådan en dyb ting efterhånden, at jeg bare lige altså registrerer, hvordan tingene var, og hvordan de senere kommer tilbage, ligesom jeg også er opmærksom på, sådan i det offentlige rum, hvad der, og i særdeleshed, vil jeg så sige, efter den her sag her, hvad der foregår omkring mig. Og jeg har altid været optaget af også, at hvis der jeg får henvendelser, altså af den ene eller anden karakter, hvad er det for en karakter, henvendelsen har, og hvad var anledningen, og hvem rækker ud til hvem, og så videre. Altså, hvordan bliver tingene etableret? Er der tale om, at der er nogen, der, kan man sige, forsøger at etablere en eller anden relation i en operativ sammenhæng? Men det tror jeg bare er en gammel arbejdsskade.
Har du været udsat for, at der er nogen, der har været inde på dit hotelværelse, hvor du har faktisk kunne se det?
Ja, der er en enkelt gang, hvor jeg har en ret robust mistanke om, at der...
Kan du fortælle om, hvad det var, der gjorde det?
Ja, nej.
Afrundingsmæssigt, så du har selv været inde på det, at arbejde i den branche, som du har arbejdet i mange år, det handler jo netop om relationsarbejde, netværk, tillid til også og samarbejde til andre tjenester rundt omkring i verden. Og du har nævnt det allerede. Altså din egen sag, man diskuterede det meget, da den var op i medierne dengang. Hvilken betydning, hvilke konsekvenser det kunne have rundt omkring for, altså hvilket renommé, ry og rygte, ville den danske efterretningstjeneste nu have, efter at man simpelthen havde anholdt dig som spionchef. Hvad er din egen vurdering? Hvordan har din egen sag påvirket Danmark i den forbindelse?
Ja, det er virkelig, virkelig svært at vurdere. Altså, at have noget håndfast at have det i forhold til at foretage en vurdering af det. Jeg har dog talt med en række, altså også medarbejdere i tjenesten, længere ned i systemet, som har sagt, eller givet udtryk for, at at de kan mærke det, at det har haft en indflydelse, at man har synes det var en mærkelig måde at håndtere tingene på i Danmark det her. Jeg har andre kilder eller fra andre veje hørt, at man i Hvide Hus, altså i USA, også har været noget frustreret over, kan man sige, den daværende danske regerings, kan man sige, håndtering af det her, fordi at tilsynssagen og det efterfølgende forløb omkring mig, mig selv og Claus Hjort og så videre, at den måde at håndtere tingene på, sådan set har medvirket til at kompromittere noget, at, kan man sige, at det arbejde, man laver sammen, de to nationer imellem. Det er ikke for at sige, at det er et fyldestgørende grundlag for at vurdere, hvad det har haft af skadesvirkninger, men det er jo sådan lidt bits and pieces, man samler op. Og jeg ved også, hvordan vi selv ville reagere. Altså hvis jeg sad i funktionen, hvis det var et andet land, der var en tilsvarende situation, tror jeg nok også, at vi lige ville trække os en smule tilbage i bussen.
Så ikke målbar størrelse?
Nej, det er svært. Det er meget svært at vurdere. Og jeg har jo også fået forskellige hilsner fra tidligere altså efterretningschefer rundt omkring for Europa, og som er blevet overbragt, kan man sige, mund til mund. Fordi at vi ikke ligger og skriver med hinanden på mails og den slags ting, fordi at vi jo som udgangspunkt, hvad er vores samarbejde? Ikke noget, vi går flere med, og det er hemmeligt. Og når vi ikke har de fortrolige kanaler, elektronisk at kommunikere igennem, så er det foregået, kan man sige, fra mund til mund. Og der har jeg også fået en række forskellige hilsner, og hvor der har været udtryk forundring over det forløb, som de har set udspille sig.
I dag er vi i hvert fald blevet lidt klogere på, hvad der er foregået i din egen sag, Lars Findsen. Du var jo som sagt chef for både PET og Forsvarets Efterretningstjeneste i en periode, hvor at terrortruslen i den grad viste sit ansigt, ikke bare i udlandet, men også i Danmark. Og i din bog Spionchefen, som du har skrevet sammen med Mette Meili Albæk, der siger du blandt andet, at det for efterretningstjenesten nogle gange kan være mere gavnligt at lade terrorister og ekstremister være på fri fod. Og hvorfor? Det har du lovet at svare på i næste episode af Danske Kriminalsager. Står du stadigvæk, at du vil svare på det spørgsmål, når vi mødes igen?
Ja, det kan vi sagtens tale om.
Det ser vi frem til. Og indtil da, så mange tak, fordi at du kom forbi Danske Kriminalsager i dag.
Ja, selv tak.
Musik var af potmusik.dk. Research, interview og tilrettelæggelse var af mig, Thea Pedersen. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.